Бізде жаңалықтар.
Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Мегаполис радио толқынында ақпараттар қызметі. Микрофон алдында мен Оразхан Зейнолла. Жастар стадионында өткен аяқ допқа ауданымыздан бас аяғы 7 команда қатысты. Олар Союз, Пригород, Сарыарқа, Валихан, Тассуат, Гастелло және Отрадный командалары. Қатысушылар екі топқа бөлінді. Бірінші топта Гастелло, Пригород, Валихан және Тассуат командалары өнер көрсетті. Мұнда финалдық кезеңге Пригород пен Валихан командалары жолдама алды. Ал келесі топта Союз бен Отрадный командалары Сарыарқаны қапыда қалдырып, финалдық кезең өтті. Іріктеу ойындарынан іріктелген командалар 22-23 шілдеде өткізілгелі отырған аудандық спартакиаданың финалдық кезеңдерінде бақ сынайтын болады. Айта кетерлігі Гастелло мен Тассуат және Сарыарқа командалары биыл бірінші рет бақ сынап тұр. Жарыс жолынан тыс қалса да келесі ойындарға үлкен тәжірибе алды деп айтуға болады. Ал талай жылдар бойы қарсыластарын шаңына жуытпаған Пригородный мен Союз құрамалары бұл жолы да өз биіктерінен көрінді. Финалда өнер көрсететін Отрадный мен Валихан командаларынан да көп үміт күтуге болады. Себебі оларда ойын барысында мықты екендерін дәлелдеді. Сексен көлдің саясында орналасқан Ақмола облысының тұрғындары жаз болса көлге шомылуға асығатыны белгілі. Алайда қауіпсіздік шараларына баса назар аудармаған халық көп жағдайда түрлі қауіп-қатерлерге ұрынып жатады. Өңірде адамдар демалу мақсатында және балық аулау үшін баратын 561 су айдыны бар. Халық қауіпсіздігін баса назарға алған төтенше жағдайлар қызметкерлері мұндай үлкен көлемді қадағалау оңай еместігін және бұл ретте халық та өзінің және жақындарының қауіпсіздігі үшін жауапты бола білуі керек екенін айтты. Сәрсенбінің сәтінде Есіл өзенінің жағалауларын аралаған аудандық төтенше жағдайлар бөлімі мен полиция қызметкерлері халықпен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Қажетті шаралар тиісті деңгейде жасалып жатқанымен қауіптің беті әлі де сейілмей тұр. Жыл сайын су айдындарында облыс бойынша 300-ге тарта бату деректері тіркеледі. Өткен жылдың өзінде 14 адам дер кезінде құтқарылмай көз жұмды. Айта кетерлігі, биыл жыл басынан бері облысымызда 7 өлім дерегі тіркелген, оның үшеуі кішкентай бүлдіршіндер. Қайғылы оқиғалардың орын алуына бірден бір себеп адамдардың мас күйінде суға түсуі және тиісті ережелерге салғырт қарауы болып отыр. Жарқайын ауданының әкімі Жанболат Хамитов Отрадное Гастелло ауылдық мектептерін күрделі жөндеу барысымен танысты. Мердігер ұйым Градстрой сервис жауапкершілігі серіктестігі болып табылады. Сондай ақ Жанболат Хамитов Петюгор ауылындағы мектептің жылу беру маусымына дайындығымен танысты. Бұдан әрі аудан әкімі Далабай Тассуат ауылдарының көше жол желісіне орташа жөндеу жүргізіп жатқан РКК жауапкершілігі серіктестігі мердігер ұйымының өкілімен кездесіп жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен танысты. Жарқайын аудандық ауруханасының Конго Қырым геморрогиялық қызбасының клиникасы диагностикасы және алдын алу бойынша медицина қызметкерлерімен семинар өткізді. Жарқайын ауданының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бас маманы Лариса Ахметова қатысушыларды әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы эпидемиологиялық жағдай туралы хабардар етті. Қорғаныс киімдерін кию және шешіп алу ережелері бойынша практикалық сабақтар мен нұсқаулық өткізілді. 13 шілдеде Бірлік қоғамдық қорының мүмкіндігі шектеулі балалар мен балалар кітапханасында достар ортасында үйірмесінде кітап дана ұстаз атты қызықты кітап сағаты өтті. Бақа ханшайым ертегісін оқып, ертегіні талқылап, соңында ертегі кейіпкерлерінің суретін салды. Балалар назарына жаңа кітаптар кітабының көрмесі ұсынылды. Жарқайын ауданының полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы полиция капитаны Рамина Хорошенко Державин қаласының тұрғындарына буклеттер таратып, отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға жол бермеу бойынша әңгімелер жүргізді. Жарқайын ауданының аумағында эпидемиологиялық жағдайдың асқынуына жол бермеу мақсатында мемлекеттік тапсырыс жоспарына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандарымен ауданның сумен жабдықтау объектілерінде ауыз судың сапасына мониторинг жүргізілді. Осылайша 2023 жылдың 2-ші тоқсанында мониторинг жүргізу шеңберінде ауыз судың 78 сынамасы, оның ішінде микробиологиялық көрсеткіштерге 36, 13.8% сәйкессіздік, санитариялық химиялық зерттеулерге 36 сынама ұқсас 13.8% сәйкессіздік алынды. Басқарма мамандары мен аудан халқының сапасыз ауыз суды пайдалануына байланысты жұқпалы аурулардың таралуына жол бермеуге бағытталған барлық қажетті санитарлық эпидемияға қарсы және санитарлық профилактикалық шаралар жүргізді. Аудан тұрғындарына берілетін ауыз судың сапасына мониторинг жалғасатын болады. Профилактика күні шеңберінде Державин станциясындағы желілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері темір жолға жақын орналасқан Гастел ауылының тұрғындарына түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Соңғы уақытта Державин станциясының желілік полиция бөлімінің қызмет көрсету аумағында жолаушылар және жүк пойыздарының жедел тежеуі қабылдап, тоқтауы жиілеп кетті. Басты себеп темір жол бойында адамдардың белгіленбеген жерден жүруі, сондай-ақ тұрғындардың өздеріне тиесілі үй жануарларын қараусыз қалдырып, темір жолдың бойында жайылып жүруі болып табылады. Тұрғындарға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559 бабының 1-ші және 5-ші тармағында көрсетілгендей әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығы жеткізілді. 12-ші шілдеде Надежда Крупская атындағы мектеп жанындағы лагерінің оқушылары балалар кітапханасында кітаппен қолдану ережелері атты саяхатына қатысты. Балалар кітапхананың кітаппен дұрыс қолдану ережелерін қайталады. Сөрелердегі кітаптармен танысты және тіркелмеген балалар кітапханаға жазылуға кепілдік алды. Тамақтан уланудың алдын алу мақсатында Жарқайын аудандық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бас маманы Инна Трубавина сауда объектілерінде ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Аудан кәсіпкерлерімен кездесулер барысында жіті ішек инфекцияларының және тамақтан уланудың алдын алуға ықпал ететін бірқатар мәселелер талқыланды. Суық тізбекті сақтау, тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау, сақтау және өткізу мерзімдері. Ақпараттандыруды арттыру мақсатында тамақтан улану мен жіті ішек инфекцияларының алдын алу тақырыбында парақшалар таратылды. Азық-түлік қауіпсіздігін арттырудың бірлескен тәсілі талқыланды. Аманат партиясының Жарқайын аумақтық филиалында полиция капитаны Рамина Хорошенко Жарқайын ауданы инспекторы дәріс өткізді. Дәріс барысында тұрмыстық зорлық-зомбылық деген не және оны жасаған үшін жауапкершілік туралы айтылды. 10-ші шілдеде Жарқайын ауданының ауыл шаруашылығы жер қатынастары мен кәсіпкерлік бөлімі мемлекеттік мекемесінің бас маманы Тоқтар Шпанов сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында жеке кәсіпкерлер арасында мемлекет пен бизнес арасындағы сенім қатынасы атты науқан аясында Магомедов жеке кәсіпкерлігінің басшысымен кездесіп, сыбайлас жемқорлық туралы заңнамасы бойынша әңгіме жүргізді. Әңгіме соңында бизнесті адал жүргізу бойынша келісімге келді.
Біздің қала радиосы. Мегаполис радиосы.
Самая лучшая музыка и самые свежие новости.
Здесь XFM. Бұл біздің радио. Біздің радио. Ең үздік әуендер мен қызу жаңалықтар. Ең үздік радио. Мегаполис 108 FM толқынында. Біздің радиода нон-стоп.
Самая лучшая музыка
и самые свежие новости. Ең үздік радио. Радио. Мегаполис радиосы. Ең үздік радио. 108 FM. Мегаполис радиосы. Ең үздік радио.